რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ალექსი პეტრიაშვილზე, თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე თავდასხმა იქნება ჩვენი გაცემის პირველი სიუჟეტი.
ზუსტად იმდონის საშინელება მოხდა, რაც რომ დაეჭრათ ქუჩაში, ვინმე, ვაბიცი, გივი გივიშვილი.
ერთადერთი მე მაქვს იმედი, რომ ოპერატიულად და ობიექტურად და რაც შეიძლება სწრაფად წარიმართება გამოძიება.
შემდეგ გამოვეხმაურებით ტყიბურში მაღაროელთა გაფიცვის 13 დღეს. იქ ხუთშაბათის საღამო განსაკუთრებით დაძაბული იყო.
პარალელურად გვაქვს შეხება გარკვეულ დესტრუქციულ ძალებთან, რომლებიც უაღრესად ნეგატიურ როლს თამაშობენ დღევანდელ პროცესში.
ეს არ არის წინადადება და ეს არის რაღაცა წინგადადგმული ნაბიჯი.
გავიხსენებთ ჩეჩნებისა და ინგუშების მასობრივ დეპორტაციას 72 წლის წინ სტალინის ბრძანებით. მასობრივ რეპრესიებს ჰქონდა ადგილი შუა კავკასიაში.
თქვენ დანაშაულს შადიხართ, უთქვამს მალსაგავს გვიშიანისთვის. ეს უკანასკნელი ისე იყო გაფრანცებული, რომ დადგმულ რგებში ვერ ასრულებდა ბერიას ბრძანებას, რომ მალსაგავს დახვრეტით დამუქრებია.
ისე როგორც ოლ პარასკევს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას.
გადამძალავს ხოლმე ეს რაღაცა ლინგვისტური მიდრეკილებები და მიყვარს პოეტურ კრებულებში და ზოგადად ტექსტებში ენობრივი ჩხირკედელაობა, დაშალაობა, ასე ვთქვათ, მთლიანად წიგნი მარტივმა მომრავლება და დააკვირდა ცალ-ცალკე.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გამოწყვები. თბილისში შეიარაღებული თავდასხმა განხორციელდა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანს ალექსი პეტრიაშვილზე. მას ცეცხლსასროლი იარაღით, ფეხებისა და ზურგის არეში 3 ჭრილობა აქვს მიყენებული. ალექსი პეტრიაშვილის თანაგუნდელები თავდასხმის სავარაუდო მოტივებზე ასაუბრობენ და საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას მოითხოვენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მოითხოვა საქმის გამოძიება მაქსიმალურად შემჭედროვებულ ვადებში. ალექსი პეტრიაშვილის მდგომარეობა ექიმების თქმით სტაბილურია. დანარჩენს კი ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
სავარაუდო მოტივზე, რის გამოც შეიძლება დაეჭრათ პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი, მისი თანაგუნდელები არ საუბრობენ. არაფერს ამბობს ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავისუფალი დემოკრატების წევრი მაია ფანჯიკიძეც. ერთადერთი რაზეც ის ყურადღებას ამახვილებს, ეს არის თავად ფაქტი იმისა, რომ ქალაქის ცენტრში შეარაღებული თავდასხმა მოხდა ოპოზიციური პარტიის გენერალურ მდივანზე.
ერთადერთი მე მაქვს იმედი, რომ ოპერატიულად და ობიექტურად და რაც შეიძლება სწრაფად წარიმართება გამოძიება და იმ კითხვებზე პასუხს, რომელიც თქვენს გაწუხებთ და ჩვენ პირველ რიგში თავისუფალ დემოკრატებს მალე გავიგებთ პასუხს. პოლიტიკოსზე თავდასხმას შეიარაღებულს ვერ წარმოვიდგენდი, სიმართლე გითხრათ, ამიტომ არ ვიცი, აი ვერაფერს ვერ გეტყვით, რა წინაპირობა უნდა ქონდეს იმას, რომ ესეთი რამ მოხდეს. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია ეს ყველაფერი.
ინფორმაცია ალექსი პეტრიაშვილზე ცეცხლსასროლი იარაღით თავდასხმის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღის 2 საათისათვის გაავრცელა. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, საბურთალოს რაიონში უცნობმა პირებმა ალექსი პეტრიაშვილს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით ორივე ქვედა კიდური დაუზიანეს. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმისას ალექსი პეტრიაშვილი ყოფილი დიპლომატის ლევან მიქელაძის საფლავზე სამ მეგობართან ერთად იმყოფებოდა. მომხდარის შესახებ შეტყობინება გადაუდებელი დახმარების ოპერატიულ მართვის ცენტრ 112-ში ახლომდებარე საცხოვრებელ კორპუსში მცხოვრები მოქალაქისგან შევიდა. რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორის ავთანდილ იმედაძის თქმით, ალექსი პეტრიაშვილს აღენიშნება 3 ცეცხლსასროლი ჭრილობა ფეხებსა და წელ ზურგის არეში. და ასევე სავარაუდოდ ბლაგვის საგნით მიყენებული ჭრილობა თავის არეში. მისივე თქმით, თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები მომხდარი ფაქტის დაუყოვნებლივ გამოძიებაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ამ საქმის გამოძიება უპირველესად სწორედ ხელისუფლების ინტერესებში შედის. მათ შორისაა რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილიც.
ბუნებრივია, უნდა ვთხოვოთ საქართველოს საგამოძიებო ორგანოს, რაც შეიძლება სწრაფად დაადგინოს რა და როგორ მოხდა. დაუშვებელია ყველანაირი თვალსაზრისით, რა მოტივიც უნდა იყოს, უნდა იქნას სასწრაფოდ გამოძიებული, დამნაშავეები ნაპოვნი და დაჟილი.
უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი ვახტან ხმალაძე ტელეკომპანია რუსთავი ორისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც მსგავსი რამ ხდება, თუმცა სამწუხაროდ ხდება.
სანამ ჩვენ არ გვეცოდინება მიზეზი რა იყო, მოტივაცია რა იყო ამისა, მანამდე თქმა რომ რაღაცა საშინელება მოხდა, ზუსტად იმ დონის საშინელება მოხდა, რაც რომ დაეჭრათ ქუჩაში ვინმე, რა ვიცი, გივიშვილი.
საპარლამენტო უმცირესობა ალექსი პეტრიაშვილზე განხორციელებულ შეიარაღებულ თავდასხმის მიღმა პოლიტიკურ მოტივს ხედავს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მიხეილ მაჭავარიანი თვლის, რომ პოლიტიკური ანგარიშწორებისათვის შესაფერისი გარემო მართველი გუნდის მიერაა წახალისებული. ის იმეც გამოთქვამს, რომ გამოძიება დროულად დასრულდება.
სამწუხაროდ ეს არის შედეგი იმ პოლიტიკისა, რომელსაც ბინძინა ივანიშვილმა დაამკვიდრა, როდესაც პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ნებადართულია და საქართველოში საერთოდ ზოგადად ნებადართულია ესეთი სახის გარჩევები. განსაკუთრებით პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რათა მაქსიმალურად მოკლე ვადებში მოხდეს ალექსი პეტრიაშვილზე შეარაღებული თავდასხმის გამოძიება. განცხადება ამის შესახებ მან თავის Facebook გვერდზე გაავრცელა. განცხადების მიხედვით სამართალდამცავი უწყებები ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ, რათა მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში მოხდეს საქმის გამოძიება, დამნაშავეების დაკავება და სასამართლოს წინაშე მათი წარდგენა. ის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ კრიმინალი ქვეყანაში დაუშჯელი არ დარჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება ტყიბულში მეშახტეთა გაფიცვის თაობაზე მომზადებული სიუჟეტი. ტყიბულში უკვე მეცამეტე დღეა გზელდება მეშახტეების გაფიცვა. ქვანახშირის მაღაროს მუშების მოთხოვნა უცვლელია. ისინი მართველი კომპანიის საქნახშირ GIG-საგან ხელფასის 40%-ით მომატებას მოითხოვენ. უცვლელია დამსაქმებლის პოზიციაც. ხელფასი ამ ეტაპზე ვერ მოიმატეს. მეშახტეები დაჟინებით მოითხოვენ პროცესში უფრო აქტიურად ჩაერთოს ხელისუფლება. თუ რას მოიტანს ეს ყველაფერი, ამის თაობაზე ახლა უფრო სწორად ეკა ქემანიშვილი გიამბობთ და აქვე გეტყვით, რომ ეკას სიუჟეტის შემდეგ ჩვენ ჩაგვერთვება ტყიბულიდან მუშათა საგაფიცო კომიტეტის წევრი რუსლან ბუცხიკიძე და პირდაპირ ეთერში უპასუხებს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. მანამდე კი მოუსმინეთ ეკა ქემანიშვილს.
არათ მდგავართ, მოთხოვნებს არ შევცვლით, გვითხრა გაფიცვის მეცამეტე დღეს ტყიბულელმა მეშახტემ რუსლან ბუცხრიკიძემ და ისევ ხელისუფლებას მიმართა.
სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მიიღოს რაიმე ზომები, რომ ეს ურთიერთობები დაგულიროს და რაიმე უფრო მსხვავში არ გადაიზარდოს.
საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ფინანსურმა დირექტორმა ზურაბ გელენიძემ კი 26 თებერვალს განაცხადა, რომ ხელფასები ამ ეტაპზე არ გაიზრდება და მეშახტეებს მოუწოდა სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდნენ.
იმ გარკვეულ ჩამოყალიბებულ პირობებზე, რომლებზეც შევთანხმდით და რომლებზეც საუბრობთ, იქნება სრული ურთიერთგაგება და ისინი სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდებიან, მაგრამ პარალელურად გვაქვს შეხება გარკვეულ დესტრუქციულ ძალებთან, რომლებიც უაღრესად ნეგატიურ როლს თამაშობენ დღევანდელ პროცესში.
აი რა რეაქცია გამოიწვია გელენიძის ამ განცხადებამ გაფიცულ მეშახტეებში.
შენი წევიდე ეს კაცი შახტაში?
ეს არის აგდება.
შენი წავა შახტაში.
ეს არ არის წინადადება და ეს არის რაღაცა წინგადადგმული ნაბიჯი.
როგორც უკვე ცნობილია, 25 თებერვალს აქციის მე-12 დღეს გვიაღამით გაფიცულების ნაწილი და მათი მხარდამჭერი სტუდენტები შეიჭრნენ ადმინისტრაციის შენობაში, თუმცა ადგილზე პოლიციის მისვლის შემდეგ მათი ქაურობა დატოვეს და კარვებისაკენ გადაინაცვლეს. ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაბიძემ კი 26 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით მეშახტეებს შეუნარჩუნდებათ საგადასახადო შეღავათები. მან ასევე თქვა, რომ არ უყენებს ულტიმატუმს ხელისუფლებას, მაგრამ აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს და ცდილობს მეშახტეების პრობლემები ხელისუფლებამდე მიიტანოს. თუმცა ელისო ჩაბიძის პოზიციას აკრიტიკებს მისივე გუნდის წევრი, კოალიცია ქართული ოცნებიდან, გია ჟორჟოლიანი, რომელიც ამბობს, რომ ელისო ჩაბიძის განცხადებები არაკომპეტენტურია.
საგადასახადო შეღავათების თაობაზე კარლოს პროექტი ინიცირებულია ჩვენ ბატონ ვოლსკისა და ბატონ ციკლაურის მიერ შეთანხმებით ბატონ ფინანსთა მინისტრთან, მთავრობასთან, პრემიერთან, ის რომ ესე იგი კონიუნქტურული პოლიტიკოსები ამით ისარგებლებენ და ჩვენ ხედავთ, რომ სარგებლობენ, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ისე სამწუხაროდ უმრავლესობის მხრიდანაც მე მგონია რომ ეს აშკარაა.
სანამ პოლიტიკოსები ერთმანეთს პოლიტიკურ დივიდენდებს უთვლიან, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში აცხადებენ, რომ ტყიბულში ვითარება კრიზისულია და იქ მიმდინარე მოვლენები დიდი ხანია გასცდა შრომით დავას. ლინა ღვინიანიძე სახელმწიფოს მოუწოდებს შეხედოს ამ საკითხს სერიოზულად და მოძებნოს პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური მექანიზმი.
ეს არის ძალიან დიდი სოციალური პროტესტი, რომელსაც სჭირდება შრომის პოლიტიკის და არა მარტო ადეკვატური სოციალური პოლიტიკის პასუხი.
ამ ვითარებაში ჯერჯერობით არავის აქვს პასუხი, თუ რა შეიძლება იქცეს გამოსავლად ჩიხური სიტუაციიდან. 23 თებერვალს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გარკვევით წერია, რომ კომპანია ვერ გააკეთებს პოპულისტურ განცხადებებს დასაქმებულებთან გაფორმებული და მოქმედი შრომითი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ანაზღაურების გაზრდაზე და რომ ბაზარზე მათივე განცხადებით ქვანახშირის მოხმარების მკვეთრი ვარდნა შეინიშნება. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაირკვი არსებობს თუ არა რეალური პრობლემები კომპანიაში დღეს, გაიზარდა თუ არა პროდუქტიულობა ბოლო წლების განმავლობაში ან როგორ აფასებს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის აქ ნახშირის მუშაობას. თუმცა მცდელობის მიუხედავად ჩვენ კომპანიის ხელმძღვანელობას ვერ დავუკავშირდით. კითხვების ნაწილზე პასუხის გაცემას არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის დახმარებით ვეცადეთ, რომელიც ტყიბულ ნახშირის გასვისების საკითხი ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ დაინტერესდა. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო გუჯარაიძე მოგვითხრობს, სახელმწიფომ ტყიბულის ნახშირის შახტები საქციო საზოგადოება ტყიბულ ნახშირის გაკოტრების შემდეგ შეპესე ჰოლდინგ საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს განსაკუთრებული მოთხოვნების წაყენების გარეშე მიჰყიდა. ამ კომპანიას თავის მხრივ მარშალის კუნძულებზე რეგისტრირებული კომპანია ჩემექსიმ ინტერნეიშნალი ფლობდა. მაშინ როგორც ნინო გუჯარაიძე იხსენებს, საწარმოს მფლობელებში არ ფიგურირებდნენ ძმები დავით და გელა ბეჟუაშვილები, რადგან მისი თქმით ორივე თანამდებობის პირი იყო. დღეს კი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ოფიციალური ვებსაიტის მიხედვით გელა ბეჟუაშვილს აღმასრულებელი დირექტორის პოსტი უჭირავს. ამ კომპანიაში წამყვან პოსტებზე მუდამ ფიგურირებდნენ ან მაშინ მოქმედი, ან ყოფილი სახელმწიფო მაღალი თანამდებობის პირები, საიდანაც შეიძლება გამომდინარეობდეს სახელმწიფოს ლოიალური დამოკიდებულება ამ საწარმოს მიმართო, გვითხრა ნინო გუჯარაიძემ.
ტყიბულში არასოდეს არ იქნა შემოწმებული საწარმოს ფუნქციონირება, ლიცენზიის სარგებლობის პირობების დაცვა. აი, პირველი შემთხვევა, როდესაც მოხდა ასეთი შემოწმება, იყო 2014 წელს, როდესაც პირველად შევიდა გარემოს დაცვა მინისტრო და შეამოწმა ისიც გამამდინარებელი საწარმოს საქმიანობის შედეგად მიყენებული ზიანი და მარტო ის აღემატებოდა 3 მილიონ ვარს გარემოსთვის მიყენებული ზიანი და იქ აღარ არის საუბარი შახტების მდგომარეობაზე.
ტყიბულელი მეშახტეების გაფიცვას 26 თებერვალს სოლიდარობის აქცია მოყვა თბილისშიც. მწვანე მუშტის ახალგაზრდა მწვანეების თვითორგანიზების ქსელის წევრებმა და უბრალოდ მეშახტეების მიმართ სოლიდარულად განწყობილმა ადამიანებმა საკუთარი პროტესტის გამოხატვა სწორედ საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის შენობასთან გადაწყვიტეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორ ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის ნახვა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზედა ჩვენი ეთერი შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18 საათი და 19 წუთია. ჩვენ ვაგზელებთ ტყიბულელ მეშახტეთა გაფიცვაზე საუბარს და როგორც დაგვირდით, ახლა სატელეფონო ხაზია რუსლან ბუსხიკიძე, ერთ-ერთი მუშა საგაფიცვო კომიტეტის წევრი. საღამშვიდობისა, რუსლან, როგორ გესმით ჩემი ხმა?
შედობისა, ნორმალურად მოსისწრაფე.
რუსლან, ახლა გავიდა ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, თქვენი გაფიცვის უკვე 13 დღე შესრულდა. ხალხმრავლობა იყო ასევე მინდელის მაღაროსთან დღეს, მაგრამ გუშინ იყო იქ ყველაზე დაძაბული მომენტი, კულმინაციური მომენტი, როდესაც ერთმა ნაწილმა, აქციის მონაწილეთა ნაწილმა სცადა საქნახშირი GIG-ის ოფისში შეჭრა. ჩვენ მოვისმენთ ახლა მათი წარმომადგენლის განცხადება, რომ ისინი გადანაშაულებენ თქვენ და თქვენს კოლეგებს, რომ შეეცადეთ კანონის ფარგლებიდან გასვლა. რა მოხდა, რამ გაიძულა წასულიყავით ასეთ რადიკალურ ზომაზე?
აი, რა ხდება, თუ იცით, როდესაც ადამიანები 13 დღე, 13 დღის განმავლობაში ელეგებია კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და კონკრეტულ პასუხს და კონკრეტულ პასუხს ვეცემენ, მათ ამ დროს მოლოდინი ძალიან დიდია და ამ დროს კი მათი ბიუჯეტი ოჯახის შირაც ადამიანებს შემოსავალია თითიტვე იწურება და არანაირი იმედი არ არის ოჯახის პრობლემებს გადაწყვეტავენ. აი ამ შემთხვევაში უკვე გამოიწვიეს ნებათაღება და სადეს ამ ადამიანებმა თავიანთი პროტესტი გამოეხატათ ამ სახით. მაგრამ მინდა დავასხმარო, ეს ადამიანები არ შეცვლან იმის გამო და არ შეცვლანო ამ ადამიანებიათ ან რამე სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის დანაშაულებით ჩაედინეთ.
კიდევ ერთხელ რადიოსმენელებს განუმარტოთ, ეს ჩვენ უკვე 13 დღეა ვაშუქებთ ამ მოვლენებს ჩვენს ეთერში, მაგრამ რატო გამწვავდა თქვენი სოციალური ვითარება ახლა ასე ეს დამოკიდებულია ინფლაციასთან საქართველოში, ინფლაციის გამო?
დიახ, ლარის ინფლაციასთან დაკავშირებით ამან გამოიწვია ამ ხალხის ყველაზე დიდი პროტესტი. როდესაც 2-3 წელი ადამიანს 500 ლარი ქონდა ხელბასი და ამაზე ქონდა გაჭრილი ცეცხლი, ოჯახის ხარჯები და ყველაფერი, დღეს უკვე რემანდელ სიტუაციაში ეს 500 ლარი 200 ლარს ნიშნავს და აი ეს გაჭრილი ხარჯები მაგ კიდე უფრო მოიმატა ვიდრე მოიკრო და ამ სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს ხალხი ეთყოვენ იმის საშუალებას რომ ელემენტარულად თავი დაიტანონ, ფინანსებზე და ოჯახის ჩენა შეძლო. და როცა ეს ადამიანმა ვეღარ მოახერხა, ამის შემდეგ უკვე მოხდა ის რომ ადამიანები გამოხატეს თავიანთი პროტესტი ამ სახით.
რუსლან, ანალოგიური პრობლემა ალბათ ყველა სფეროს წარმომადგენელს აქვს, ინფლაცია ყველას თანაბრად შეეხო, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ, რაღაც კომპრომისული ვარიანტი შემოგთავაზათ თუ არა თქვენმა დამსაქმებელმა, თქვა თუ კი 40%-ს ვერ გიმატებს, მაგრამ იქნებ 15%-ს გიმატებს, საერთოდ თქვენ მოთხოვნებს იგნორირებას უკეთებენ?
ჩვენი მოთხოვნა არის 40% და საქმეთ მაგაშია საერთოდ არ გელაპარაკებიან ამაზე. არანაირი შემოთავაზება კონკრეტულად კომპანიიდან არ ყოფილა, არ უთქვამთ ამ ხალხისთვის, რომ თქვა ჩვენ არა გვაქვს 40% და მოგიმატეთ 30%, 35%. არანაირი შემოთავაზება არ ყოფილა, პირდაპირ გადაჭრით გეუბნებიან, რომ ხელფასის მომატებასთან დაკავშირებით, აი გეუბნებით არას, ეგ არ მოხდება.
რუსლან, და ვინ არის, აი ვინ არის შუამავალი თქვენსა და საქნახშირ GIG შორის? ვინ არის ამ
არის სახელმწიფო მოხალეები ჩართულები ახლა ამ სისტემაში შრომისა და ჯანდაცვის?
არა, მე სხვა რამეს გეკითხები თუ უკავშირდება ბატონ რუსლან, თქვენი დამსაქმებელი ვინ არის? სახელი და გვარი რა ქვია? გასაგებია საქნახშირ GIG, მაგრამ ვის მიმართავთ ხოლმე? ვინ არის თქვენი დამსაქმებელი?
კომპანია GIG ჯგუფი.
ვის ეკუთვნის კონკრეტულად, არიცით ეს ადამიანი სახელი გვარი?
კონკრეტულად ბატონ ბეჟუაშვილს ეკუთვნის, როგორც ის დავით ბეჟუაშვილს.
დავით ბეჟუაშვილს. და თქვენ დღე
როგორც ცნობილი არის.
და თქვენ დღეს უკვე მოთხოვნა ქონდათ, რომ უკვე ხელისუფლებამ დაგეხმაროთ თქვენ, რა კი ვერ გეხმარებათ დამსაქმებული? აი რა მოთხოვნა, როგორ უნდა დაგეხმაროთ ხელისუფლება, რას მოელით?
აი ეს მოთხოვნა საქმეთ მაგაში, ეს მოთხოვნა დღეს კი არა, 4 დღის წინ იყო დაგენებული და რა თქმა უნდა მთავრობა ჩაერია თავის მხრივ და მედიაციის როლი შეასრულა, მაგრამ აი ხალხისთვის გარდა იმისა, რომ შორების პირობები გამოგიჭირდებათო და ის დარღვევები, რაც სისხლის და ადმინისტრაციული დარღვევები მიმდინარეობს დღეს შახტაში, ეს ისედაც ვალდებული არის კომპანიამ სახელმწიფო და ხალხის წინაშე, რომ გამოაცხადოს და ასეთი განაშაულები არ ახდებოდეს და სხვა პირობებში უწოდეს მუშებს მუშაობა. ხოლო დანარჩენი, რაც მუშებს შეეხებათ, აი ხელფასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ვერ ახერხებს იმ ბელკეტის სამუშაოებას, რომ ამ ხალხის მდგომარეობა გამო სოციალური მდგომარეობა გამოაცხადო.
რუსლან, გასაგებია თქვენი მოთხოვნა და ეხლა გითხარით, რამდენი მუშაა გაფიცული და რა ხდება ამჟამად? საერთოდ როგორც მივხვდი, გაჩერებულია მუშაობა უვადო, სანამ თქვენი მოთხოვნები არ შესრულდება. ასეთი პირობა გაქვთ?
დიახ, ამ სიტუაციისთვის გაფიცული არის 1200 მუშა, მაგრამ ჩვენი მუშების კეთილი ნებით და რა თქმა უნდა ჩვენი სურვილი არ არის შახტაში რაიმე ზიანი მოხდეს. ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ უსაფრთხოების ბაზა, აი ვისაც უწევს მუშაობა, ის იმ ადამიანებს ხელი არ შეუშალოთ და არ მოხდეს შახტის დაზიანება.
ბოლო დაპირება, რა ვიცი თუ დაპირება არის ასეთი, თუ ბოლო მესიჯი, ბოლო გზავნილი რა არის? აი დღეს რა გითხრეს თქვენთან კახა კოჟორიძე იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მის მრჩეველი?
აი კახა კოჟორიძე იყო, შემოსულა ზუსტად იგივე პოზიცია არის ახლა, კონკრეტული გადაწყვეტილება და კონკრეტული პასუხი არც ბატონ კახა კოჟორიძეს არ გამოუტანია, როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, მე თვითონ კახა ბატონ კახას აღარ შეხვედრივარ იქიდან რომ გამოვიდა. მანამდე კი მქონდა საუბარი, პირადად მქონდა, უთხარი ველაპარაკე ყველაფერ იმ პრობლემებზე, რა პრობლემები შეხვდაში არის და როგორც ჩემთვის ცნობილია, ამ წუთიც ახლა ამ წუთიც ველაპარაკების რეჟიმი მიმდინარეობს. მუშებსა და ბატონ კახაშორის და როგორც გავიგე თალსახა და როგორც მიწ რაინა კონკრეტული სიტყვა ვერც ბატონმა კახამ ვერ გითხრა თუ რაი როგორ იქნება და მოგვემატება ბოლოს და ბოლოს ხელფასი თუ არა.
გასაგებია რუსლან, გასაგებია, ჩვენც მეტი დრო არა გვაქვს. მე რადიოს მეელებს შევახსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ტყიბულიდან შახტის მუშა და საგაფიცო კომიტეტის წევრი რუსლან ბუცხლიკიძე, იგი პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. ჩვენს ეთერს განაგზობს ანონსი, მუსიკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she?
ძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა საუბარს განვაგრძობთ პოლიტიკურ საზღაო საქმეზე, რომელიც შემდეგ უკვე პროკურატურის გამოსაძიებელიც გახდა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება საგარეჯოში ჩატარებული რიგარეში არჩევნების საქმეზე. გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. გამოძიების დაწყების საფუძველი კი გახდა პარლამენტის დეპუტატისა და ფრაქცია მრეწველების თავმჯდომარის უმრავლესობის წევრის გოგი თოფაძის განცხადება, რომლის თანახმად თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა არჩევნების შედეგებზე ზემოქმედების მიზნით გაზარდა მუხროვანის სპეცუბანზე რეგისტრირებული ამორჩევლების სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობა. უფრო მეტს, პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიების შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
2016 წლის 31 ოქტომბერს საგარეჯოში გამართულ შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა 559 ხმით მოუგო საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატს ირმა ინაშვილს. თუმცა როგორც დეპუტატმა გოგი თოფაძემ განაცხადა, არჩევნების ბედი გადაწყვიტა არა ამომრჩეველმა, არამედ თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა.
დოკუმენტს განახებთ, როცა ოქტომბრის არჩევნების წინ ჩატარდა შეკრება, სწორედ ეხებოდა და იქ თეატრიუკიანთან მინისტრები, მოადგილეები, ვთქვათ იგივე თავდაცვის სამინისტროს იურიდიულ დეპარტამენტის უფროსი ესწრებოდა, სადაც ეს საკითხი კონკრეტულად განიხილა, რომ მუხროვანის მეცამეტე უბანში 25 ჯარისკაცია და არ ღირს იქ უბნის გახსნა. დადგინდა, რომ ეს უბანი უნდა გაუქმდეს. ამის მერე 526 ჯარისკაცი ჩამოიყვანეს საქართველოს ყველა კუთხიდან.
დეპუტატის ამ განცხადების საფუძველზე მთავარ პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, რომლის ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რასთან აქვს საქმე, ცილის წამებასთან თუ არჩევნების გაყალბებასთან. თავად ბრალდების ადრესატი თინათინ ხიდაშელი ამბობს, რომ არჩევნები მხოლოდ საბაბია იმისათვის, რომ თავს დაესხან და დაასუსტონ ხელისუფლებაში მყოფი პროდასავლური ძალები.
ეს არის თინათინ ხიდაშელის ძინაობა კამპანია, ან რომელიმე პარტიის ძინაობა, ეს არის ქვეყნის ხელისუფლებაში მყოფი პროდასავლური, ქვეყნის ხელისუფლების პროდასავლური პოლიტიკის საწინააღმდეგო კამპანია.
თინათინ ხიდაშელი იმედოვნებს, რომ პროკურატურა დროულად გამოიძიებს საქმეს და ნათელს მოხდენ სინამდვილეს. პროკურატურასთან თანამშრომლობას აპირებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ ხიდაშელი, რომელიც დარწმუნებულია იმაში, რომ სამართლიან არჩევნებში გაიმარჯვა, რაც მისი თქმით დაადასტურა როგორც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, ასევე ორი ინსტანციის სასამართლომ.
ორივე ინსტანციის სასამართლომ ჩათვალა, რომ სპეცუბნის შექმნა მოხდა კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით. შემდეგ ამ უბნის შედეგები გასაჩივრდა ორი ინსტანციის სასამართლოში და იქაც სასამართლომ ჩათვალა, რომ ყველაფერი რიგზე იყო. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაფერი არ არის გამოსაძიებელი, მაგრამ თუ ვინმეს კითხვები დარჩა, გამოიძიოს.
გამოძიების იმედი აქვს პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელ დირექტორსა და ირმა ინაშვილის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს გოჩა თევდორაძეს, რომელიც დარწმუნებულია იმაში, რომ მუხროვანის სპეცუბანი არჩევნების მანიპულირების მიზნით შეიქმნა და კიდევ
ამ უბანზე ყველასათვის გაცხადებულია და დადასტურებულია ის, რომ კონვერტში ორი ბიულეტინი აღმოჩნდა, იქ უფრო მეტი დარღვევებიც იყო, მაგრამ რასაც თვითონ ვერ აღიარა კომისიამ გვერდი გააფიქსირა, იქ რეალურად ღია ბიულეტინებით მიდიოდა არჩევნები სამხედრო ნაწილში. ამის გარდა რიგი დარღვევები იყო უბნებზე, რომელიც იერ-მუღალოს სოფლებში არის განთავსებული, საგარეჯოს უბნებზე, იმდენეზე, რომ საცხლებიდან 50-50 ბიულეტინი ამოღებული და დაფიქსირებულია კიდევ ეს მოქმებში, ჯარისკაცები, რომლებმაც სამხედრო ნაწილში მისცეს ხმა, ამის გარდა გაუშვეს საგარეჯოს მაცხოვრებელი, ვინც იყო ჯერ წარმოსახმა ხმა და ამის შემდეგ არის საფუძვლიანი იმაზე, რომ თავიანთ სოფლებში წავიდნენ და იქ ჩვეულებრივ უბნებში მისცეს ხმა კიდევ.
თავად პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი საქართველოს პრემიერ მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მოუწოდებს გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობიდან გადააყენოს თავდაცვის მინისტრი, რაც გამორიცხავს სამხედრო პირებსა და სხვა მოწმეებზე ზეწოლის შესაძლებლობას. ირმა ინაშვილის თქმით, მთავრობის კურსი არაფერ შუაშია და რომ საგარეჯოში ადგილი ჰქონდა სისხლის სამართლის დანაშაულს. თუმცა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი დარწმუნებულია, რომ თავდაცვის მინისტრზე გახშირებული თავდასხმები ერთ მიზანს ემსახურება.
ხოფაზე, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენელია, სრულ ბრალდებებით გამოდის თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ. ხელისუფლებიდან გაგდებული ბრეგაძე უხამსი ბრალდებებით გამოდის თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ. არჩევნებში დამარცხებული ირმა ინაშვილი ასევე ბრალდებებით გამოდის და უსაფუთებელზე ითხოვს თავდაცვის მინისტრის უფლებამოსილების შეჩერებას. ეს ყველაფერი ნებსი თუ ნებლიეთ უნებრივია საქართველოს რო დასავლური კურსის ინტერესებს არ ემსახურება.
თავიც ბერძენიშვილიც იმედოვნებს, რომ პროკურატურა საქმეს სწრაფად შეისწავლის, თუმცა მისი თქმით უფრო გონივრული იქნებოდა პროკურატურას, რომ საქმის არაღძვრის გადაწყვეტილება მიეღო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი დაპირებული ინტერვიუთი. 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს ოკუპაციასა და ანექსიას 95 წელი გვაშორებს. საოცარი დამთხევაა, რომ სწორედ თებერვლის მეორე ნახევარს 23 თებერვალს დაუკავშირდა სტალინური რეპრესიების ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ისტორია. ჩეჩნებისა და ინგუშების, როგორც არაკეთილსაიმედო და საბჭოებისადმი მტრულად განწყობილი ხალხების მასობრივი გადასახლება. საბჭოთა კავშირის ოფიციალური მონაცემებითაც კი 1954 წლის 21-23 თებერვალს ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან ყირგიზეთსა და ყაზახეთში დეპორტირებული იქნა დაახლოებით 900,000 ადამიანი. ათეულ ათასობით დაიღუპა ტრანსპორტირებისა თუ ადგილზე საყოფაცხოვრებო რთული საყოფაცხოვრებო პირობების გამო. 2010 წლიდან მოყოლებული 23 თებერვალი ჩეჩნეთში გლოვისა და ხსონის დღეთ აღინიშნება. თუმცა, როგორც ჩემი კოლეგა ამინა უმაროვა, რადიო თავისუფლების შილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ამბობს, რუსეთის მარიონეტი ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი დღეს ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ 72 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები დავიწყებას მიეცეს.
Noch chicho adikhkendo Weihnachtserba akhar hahu dit gulbala
ჩეჩნეთში 2014 წლიდან მოყოლებული კატეგორიულად აკრძალულია დეპორტაციის უბრალოდ ხსენებაც. მოარული ხმების მიხედვით ვლადიმირ პუტინს უთხოვია კადიროვისთვის, არ ჩაეშხამებინა მისთვის სოჭის ოლიმპიური თამაშების განწყობა და არ ყოფილიყო არავითარი ხსენება დეპორტაციის. თუ გახსოვთ, სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები სწორედ დეპორტაციის ტრაგედიის მორიგ წლისთავს დაემთხვა. თუმცა მეზობელ ინგუშეთში ჩვეულებრივ ყოველსა სამ თებერვალს იგრიბებიან და ნორმალურად აღნიშნავენ ტრაგედიის ისტორიას. ინგუშეთში მემორიალიც დგას დეპორტირებული და გადასახლებაში დაღუპული ადამიანების ხსონის პატივსაცემად. სხვათა შორის, ჩეჩნეთში მისი პირველი პრეზიდენტი ჯოხარ დუდაევის დროს ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში ყოველი მხრიდან მოჰქონდა ჩურტები, ასე უწოდებენ ძალიან ძველ საფლავის ქვებს. ამასთან დაკავშირებით ერთი ასეთი ისტორია არსებობს. 72 წლის წინ, როცა ჩეჩნები და ინგუშები გაასახლეს გროსნოს სენში, სამი დღის განმავლობაში იწოდა ხელნაწერები, დოკუმენტები და ბიბლიოთეკებიდან გამოტანილი წიგნები. ხოლო შინ სახკომელებმა საფლავის ქვები აყარეს და მათ შემდგომში ხიდებისა და სახურეების ასაშენებლად იყენებდნენ. ცხადია, საბჭოთა პერიოდში დეპორტაციის ხსენება კატეგორიულად იყო აკრძალული. თუმცა ჩვენ ოჯახში 23 თებერვალს ბინებს ვაცხობდით და მათ ჩვენ მეზობლებს ვურიგებდით. ხოლო როცა წამოვიზარდეთ, მეხუთე, მეექვსე კლასში რო ვიყავი, ბებიამ ასეთი ისტორია მომიყვა. ის 6 თვის ორსული იყო, როცა ბაბუის დახუპის ამბავი მოვიდა. ის საბჭოთა არმიის რიგებში იბრძოდა და სტალინგრადთან უკვე დაიკარგა. დაი, ორსული ბები ამ სამკუთხა ბარათით ხელში, სხვებთან ერთად შეადგეს მატარებელში და გადაასახლეს, როგორც ოკუპანტების ხელშემწყობი ბოროტმოქმედი.
Kel jim vin kankara bolsh sedenan cerposhte khain beznishtaslilo shtol azida hajir
ambobs amina umarova 72 წლის წინ 1954 წლის 21-23 თებერვალს მოსკოვიდან საბჭოთა უშიშროების იმჟამინდელი შეფი ქართული წარმომავლობის ლავრენტი ბერია ხელმძღვანელობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების მონაწილეობით განხორციელებულ ოპერაციას, რომლის შედეგადაც ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან ყირგიზეთსა და ყაზახეთში დეპორტირებული იქნა დაახლოებით 900,000 ადამიანი. ჩეჩნეთ-ინგუშეთში სპეცოპერაციის უხმაურად ჩასატარებლად დაახლოებით 120,000 ჯარისკაცი და შინსახკომელი იქნა მობილიზებული.
აზია ყაზახსტანია სანა სდეხოენენ სანა აზია ბორ სდეხოესენენ ხოესენენ ხო ყაზახსტანია
ჩეჩნები შეხვედრის დროს დღემდე იყენებენ მისალმებას, რომელიც დეპორტაციის დროს გაჩნდა მათ ზეპირს სიტყვერებაში. არაფერი თქვა, როცა დაგვაფრუნებენ. ეს ასახავდა იმ 13 წლიან ლოდინს, რაც დეპორტირებულ ჩეჩნებსა და მათ რეპატრიაციას შორის ლამის საუკუნეს უტოლდებოდა. დედამ იყვებოდა, რომ სკოლაში იყო, როცა რადიომ სტალინგრადში სტალინის გარდაცვალების ამბავი გაარცხლა. მასწავლებლები თურმე ხმამაღლად იროდნენ. მათი ასეთი განწყობა ბავშვებსაც გადაედოთ. ისინი მიხვდნენ, რომ რაღაც საშინელება მოხდა და აკვიტინდნენ. ამის დანახვაზე დედაც სხვებთან ერთად შიში თადირებულა. შეუძლებელი იყო, რომ არედირა სხვებთან ერთად, რადგან მათ მკვდარი სტალინისაც კი ეშინოდათ. რაც შეეხება სტალინის, ბერიას და გვიშიანის ქართულ წარმომავლობას, დედა ჩემისგან ვიცი, რომ დეპორტირებული ჩეჩნები და მათი ახლობლები არასოდეს არ აიგივებდნენ ამ ჯალათებს ქართულ ხალხთან. ფოლკლორში შემორჩა სიმღერა „წეულიც იყავს სტალინი“. ისინი სტალინს წეულა კრულას უთვლიდნენ და მხოლოდ მას თვლიდნენ მთელი ამ უბედურების მიზეზად. დეპორტაციის დროს 1944-დან 1947 წლამდე ჩეჩნებისთვის დაწესებული იყო ერთგვარი ტერიტორიული შეზღუდვა. ეს იყო 25 კილომეტრიანი ზონა, რომლის გადაკვეთის შემთხვევაში მათ 25 წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა. ანუ 1 კილომეტრი 1 წლის პატიმრობას უთვლიდა. ასეთი საშინელი მდგომარეობის გამო ჩეჩნეთის ინტელიგენცია ცდილობდა ხმა მიეცდინა კრემლისთვის, მაგრამ მათ არავინ აძლევდა ამის საშუალებას. და სავარაუდოდ ხრუშჩოვმაც მხოლოდ მაშინ მიიღო ჩეჩნეთის ინტელიგენცია, როცა პოლიტიკურად მიზანშეწონილად მიიჩნია დეპორტირებულ ჩეჩენთა ბეძლაპარაკი. მაგრამ მანამდე იყო უსაშინლესი დეპორტაცია. გადასახლების, დამცირების, შიმშილის სიკვდილის 13 წელი. გადასახლებაში ჩეჩნების 13 დაიღუპა. დიდი ნაწილი წინააღმდეგობის გაწევის გამო დეპორტაციის დროს დახვრიტა საბჭოთა შინსახკომის სადამშელო რაზმმა. ნაწილი გზაში დაიღუპა, უმეტესობა გადასახლების დროს შიმშილის და სიცივის გამო, რადგან ზამთარსა და ყინვაში სახლებიდან აყრილ ადამიანებს გადასახლებაში არავინ ელოდებოდა, ხოლო ასახები და ყიდგისები დეპორტირებულებს დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდნენ, რადგან მათთვის ნათქვამი ჰქონდათ, რომ კაცი ჭამიები მიხავდათ.
ქაზახშკე ღირღზვაშკე დისნხელა ადმიშ დუშბო ნოხჭი ღალღაიბუშუნ ბალოშ ბოხშ.
ჩემა კოლეგა მამინა უმარო მახსენა გვიშიანი. განვარტავ, რომ საუბარია გენერალ მიხეილ გვიშიანზე, იმხანად საბჭოთა შინსახკომის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანზე, რომელიც ლავრენტი ბერიას თავალებით ადგილზე ხელმძღვანელობდა ჩეჩენთა და ინგუშთა დეპორტაციას. არსებული ცნობებით, დეპორტაციის დროს ჩეჩნეთის ერთ-ერთ სოფელ ხაიბახში გვიშიანის ბრძანებით მასობრივი ხოცვა-ჟლეტვა მოხდა.
გვიშიანის შატეი და ლეცა ნოხჩი წერბოხჩენა.
გუშიანს განსაკუთრებული ადგილი უკავია ჩეჩნების გასახლების ისტორიაში. სხვათა შორის, დღემდე მიმიწყებულია და კატეგორიულად იქცალება მაღალმთიან სოფელ ხაიბახის მონახულება, სადაც 72 წელს შინსახკომელებმა ინითაუწერელი ტრაგედია დაადრიალეს. იმ ადგილებში ადამიანს ახლაც კი უჭირს გადაადგილება. და წარმოიდგინეთ, 23 თებერვალია მოდის თოვლი და როცა შინსახკომელებმა დანიშნულ ადგილს მიაღწიეს, ცხადი გახდა, რომ ამდენი ადამიანი გამოყვანა იქიდან შეუძლებელი იქნებოდა. მართალია საბჭოთა ისტორიკოსები ჩეჩნებს არალოიალურად განწყობილ ხალხად მიიჩნევენ, მაგრამ მამაკაცების უდიდესი უმრავლესობა საბჭოთა არმიის რიგებში იყო გაწეული. სოფლებში მოხუცები, ბავშვები, ორსული ქალები რჩებოდნენ. წინააღმდეგობა, რომ არ ყოფილიყო ჩეჩენი მამაკაცების უმრავლესობა, გროზნოში ჩაიყვანეს საბჭოთა არმიის დღისადმი წვნულ დემონსტრაციაში მონაწილეობის მისაღებად. იმავდროულად სოფელ ხაიბახში ახლომდებარე ხუტორებიდანაც მოყარეს ხალხი და საკოლმეურნეო თავლაში შეყარეს. გუშიანმა დაინახა, რომ ამდენი ხალხის ერთბაშად გაყვანას ვერ მოახერხებდა. შინსახკომელები დროშით შეზღუდული იყვნენ. ოპერაცია, რომელსაც ჩეჩევიცა უწოდეს, კრემლის ბრძანებით სამ დღეში უნდა დაესრულებინათ. ეს კოლდური სახელწოდება ალბათ იმიტომ შეარჩიეს, რომ ჩათვალეს ჩეჩევიცა ჟღერადობით გავს ჩეჩენს. ასეთი, როგორც მაშინ უწოდებდნენ ოპერატიული ვითარებიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, მიიღებული იქნა გადაწყვეტილება ზედმეტი ადამიანების ადგილზე დახვრეტის თაობაზე. არსებობს დეპეშა, რომელიც გვიშიანს გაუგზავნია ბერიასთვის, რომელშიც გვიშიანი ჩივის რთული ამინდის შესახებ, რაც შეუძლებელს ხდის ამდენი ადამიანის გამოყვანას და რჩევას ეკითხება ბერიას. სადეპორტაციოდ განცხადებული ადამიანები საჯინიბოში შეხარეს და უთხრეს: მოიცადეთ, ვიდრე შეუმფრენებით ან დიდი თვითმავალი მანქანებით ჯგუფ-ჯგუფად გაგიყვანთ. ამ საუბარს შესწრებია ზიაუდინ მალსაგოვი, ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი, რომელსაც როგორც პარტიის წევრს დავალებული ჰქონია აეხსნა ჩეჩნებისთვის, რომ ყოველგვარი წინააღმდეგობის გაწევა უშედეგო იქნებოდა და არავითარი ექსცესები არ ყოფილიყო. მაგრამ საჯინიბოში შეხრილი ხალხის დანახვით მალსაგოვი საშინლად აღშფოთებულა. ცხადია, ის ვერაფრით გაუწევდა წინააღმდეგობას დეპორტაციას, მაგრამ ასეთ მოპყრობას საღუშფოთებია. თქვენ დანაშაულს შადი ხართო, უთქვამს მალსაგოვს გვიშიანისთვის. ეს უკანასკნელი ისე იყო გაბრაზებული, რომ დადგნილებებში ვერ ასრულებდა ბერიას ბრძანებას, რომ მალსაგოვს დახვრეტით დამუქრებია. საბოლოოდ შინსახკომელებმა საჯინიბოს ცეცხლი წაუკიდეს. როცა შიგნით მყოფები მიხვდნენ, რომ ცოცხლად უპირებდნენ ამოწვას, ადამიანები გასასვლელს მიაცხდნენ. ხალხის დაწოლამ ვერ გაუძლო და საჯინიბოს კარები ჩამოვარდა. ამის დანახვაზე შეარაღებულმა შინსახკომელებმა სროლა ადეხეს. გასასვლელი დახოცილების გვამებით ჩაიხერგა, დანარჩენები კი საჯინიბოში ამოიწვნენ. ამ ყველაფერს ხავდა თვითმხილველები, იმ ჩეჩენ მიხუცესების სახით, რომლებიც ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან. მაშინ ისინი პატარები იყვნენ, მორიგეობით მწყემსავდნენ ცხვრის ფარებს მახლობელ ტყეებში და იქიდან ადევნებდნენ თვალს, თუ რა დაადრიალეს შინსახკომელებმა სოფელ ხაიბახში. სათამშო რასმის წასვლის შემდეგ წყემსები გამოვიდნენ ტყიდან და დამწვარი და დახვრეტილი ადამიანების გვამები საჩქაროდ დამარხეს. დათვლა არავის უფიქრია, რადგან დამწვართა გვამების გარჩევა ერთი რომ შეუძლებელი იყო და თან ჩქარობდნენ, რადგან შინსახკომელების სხვა რაზმი არ ემარეს ჩხრეკას და სახლების წმენ და საწარმოებდა. ერთ-ერთ სახლში მათ იპოვეს ბიჭი გვარად გაევი. მისი შვილი ცოცხალია და ის არის ავტორი წიგნისა ხაიბახი. გამოციე
ამბობს
ჩემი კოლეგა ამინა უმაროვა, რადიო თავისუფლების ჩილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი, რომელმაც ტრადიციის თანახმად ამ 23 თებერვალსაც გამოაცხო ბლინები საბჭოთა დეპორტაციის დროს დაღუპული წინაპრების ხსოვნის პატივსაცემად. ისტორიკოსების შეფასებით გადასახლების ადგილებში შექმნილი უმძიმესი საყოფაცხოვრებო პირობები 72 წლის წინ ათეულ ათასობით ჩეჩენისა და ინგუშის სიკვდილის მიზეზად იქცა. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. თბილისის დროით 19 საათი და 53 წუთი სრულდება. ჩვენს გადაცემას საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. ირანში საყოველთაო არჩევნებია, რომელზეც ერთმანეთს უპირისპირდებიან პრეზიდენტ როჰანის ზომიერი ძალები და მათი კონსერვატორი ოპონენტები. ეს საპარლამენტო არჩევნები პირველია ბირთული შეთანხმების შემდეგ. სალომე ასათიანი, გვეტყვის ახლა უფრო მეს თუ რა ვითარებაში მიმდინარეობს არჩევნები.
ირანში საყოველთაო არჩევნებზე ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ პრეზიდენტ ჰასან როჰანის რეფორმატორი მოკავშირეები და მათი კონსერვატორი ოპონენტები. ეს იყო პირველი არჩევნები მას შემდეგ, რაც ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის გაფორმდა ისტორიული მნიშვნელობის ბირთული შეთანხმება. ირანის მოქალაქეები 26 თებერვალს ირჩევდნენ ახალ პარლამენტს და ექსპერტთა საბჭოს, მნიშვნელოვან კლერიკალურ ორგანოს, რომელიც ირჩევსა ზედამხედველობას უწევს ქვეყნის უზენაეს ლიდერს. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ საარჩევნო დრო 2 საათით გაახანგრძლივა ამ მრჩევლის მაღალი აქტივობის გამო. ჩრდილო აღმოსავლეთის ქალაქ მაშჰადის მცხოვრებმა რეფორმატორების მხარდამჭერმა ამ მრჩევალმა რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს უთხრა, რომ მის უბანზე კენჭისყრის პროცესი მშვიდი იყო. ამ მრჩევალმა ჩვენს რადიოს თავი მხოლოდ სახელით ჰამიდით წარუდგინა.
ნიშნავენ ხალხს ვიდენისაც ანჩენონი ნაბუ
საარჩევნო უბანი არ იყო ხალხით გადაჭედილი და ჩემი შტაბეჭდილებით უმრავლესობა ხმას რეფორმატორებს აძლევდა. მე მაშჰადში ვცხოვრობ და ხმა მეზობლად მდგარ მეჩეთში მივეცი. ეს საშუალო კლასით დასახლებული უბანია და მხარი რეფორმატორების სიას დაუჭირე.
ირანის და საერთაშორისო სააგენტოების ცნობებით, თეირანში და ზოგიერთ სხვა ქალაქში საარჩევნო უბნებთან გრძელი რიგები იყო. გაურკვეველია, ვის სასარგებლოდ მეტყველებს ამ მრჩევლის მაღალი აქტივობა. ირანის რეფორმატორულად განწყობილი ამ მრჩევლები რთული გადაწყვეტილების წინაშე იდგნენ, მიეღოთ თუ არა მონაწილეობა არჩევნებში, რომელზეც არ დაუშვეს მათთვის მისაღები ბევრი კანდიდატი. არჩევნებს განიხილავენ ერთგვარ რენდუმად ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის მიღწეული ბირთული შეთანხმების და ზომიერი შეხედულებების მქონე პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თაობაზე. დასავლეთი დათანხმდა ირანისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების მოხსნას თეირანის მიერ ბირთული მოქმედებების დასრულების სანაცვლოდ. დასავლეთი ვარაუდობდა, რომ ეს მოქმედებები ემსახურებოდა ბირთული იარაღის შექმნას. როჰანი და მისი მომხრეები აქცენტს სვამენ ეკონომიკურ სარგებელზე, რომელსაც ირანის რიგითი მოქალაქეები ნახავენ ამ შეთანხმებით, დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების მოხსნის შედეგად. შეთანხმებამ, რომელიც მიმდინარე წელს ამოქმედდა, ათეულობით მილიარდი დოლარი გამოათავისუფლა იმ თანხების სახით, რომლებიც ირანს ეკუთვნის და ქვეყნის გარეთ არსებულ ბანკებში იყო გაყინული. გლობალურ ფინანსურ სისტემაში შესვლის შემდეგ ირანმა გააქტიურა ნავთობის ექსპორტიც, რომელიც ქვეყნის უმთავრეს შემოსავალს წარმოადგენს. თუმცა კონსერვატორები და რადიკალურად განწყობილი ფიგურები, რომლებიც დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ პარლამენტში და სხვა ინსტიტუტებში, კვლავაც ეწინააღმდეგებიან დასავლეთთან ურთიერთობის სწრაფად დათბობას. ისინი ეჭვით უყურებენ უცხოურ ინვესტიციებს და თვლიან, რომ სანქციების მოხსნით მიღებული მოგება ეკონომიკის ზრდას და ქვეყნის შიდა წარმოებაში ინვესტიციებს უნდა მოხმარდეს. არჩევნების მოსამზადებელ პერიოდში ირანის კონსერვატიულმა მმართველმა ელიტამ კანდიდატების დიდი ნაწილის დისკვალიფიკაცია მოახდინა. ეს ეხება როგორც დეპუტატობის, ისე ექსპერტთა საბჭოს წევრობის კანდიდატებს. ვარაუდობენ, რომ ეს ნაბიჯი რადიკალ კონსერვატორებს აძლევს ხელს. არჩევნებს მეთვალყურეობას უწევს ირანის გუშაქთა საბჭო, რომელმაც თავდაპირველად რეგისტრირებული დაახლოებით 12,000 კანდიდატიდან მხოლოდ 40% მისცა მონაწილეობის უფლება. რეფორმატორები აცხადებენ, რომ ამის შედეგად არჩევნებს გამოეთიშა მათი არაერთი გავლენიანი კანდიდატი. ირანის უზენაეს ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ირანელებს მოუწოდა აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენს ერს მიუმართავთ დროულად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, კანდიდატები გონივრულად აირჩიონ. არჩევნებზე მაღალი აქტიურობა ირანის მტრებს იმედებს გაუცრუებსო, განაცხადა მან, მას შემდეგ რაც თავად მიიღო მონაწილეობა პარლამენტის და ექსპერტთა საბჭოს არჩევნებში. უზენაესი ლიდერი, რომელსაც გადაწყვეტილებების მიღების საბოლოო უფლებამოსილება აქვს ირანის თეოკრატიულ სისტემაში, ღიად არცერთ პოლიტიკურ ბანაკს არ ემხრობა. ის მხარს უჭერდა როჰანის მიერ წარმოებულ მოლაპარაკებებს ბირთული შეთანხმების გარშემო, თუმცა ამასთან იზიარებს კონსერვატორების პოზიციას, რომ 1979 წლის ისლამურ რევოლუციას მუდმივი საფრთხე ემუქრება დასავლეთის, განსაკუთრებით შეერთებული შტატების მხრიდან. ანალიტიკოსების შეფასებით, ირანის კონსერვატორთა დიდი ნაწილი შიშობს, რომ უცხოურ ინვესტიციებს მოხვება დასავლური ღირებულებების შესვლა ირანის კულტურულ სივრცეში, რამაც შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს რევოლუციას. ამასთან არსებობს შიში, რომ უცხოური ინვესტიციები კონკურენტულ გარემოს შეუქმნის სახელმწიფო მონოპოლიას, რომლებსაც ხშირად ეს ძალები აკონტროლებენ და რომლებიც დომინანტურ როლს ასრულებენ ქვეყნის ეკონომიკაში. ეკონომიკურმა სირთულეებმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს ამ მრჩევლის აქტივობაზე. ზოგიერთი ამ მრჩეველი პოლიტიკურ აპათიაზე და პოლიტიკოსებისგან გაუცხოებაზე ლაპარაკობდა.
ხმის მიცემა არ მინდა. კანდიდატებს არ ვიცნობდა, არ ვენდობი. რამდენიმეს მოუსმინე, მაგრამ ვთვლი, რომ ისინი მხოლოდ თავიანთ ინტერესებზე ფიქრობენ. ხალხზე არც ერთი მათგანი არ ფიქრობს. არ ვიცი როგორ მოვიქცე. ვერ გადამიწყვეტია არჩევნებზე უბრალოდ არ მივიდე თუ ცარიელი ბიულეტენი ჩავაგდო.
ასეთი პოზიცია გამოთქვა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თეირანის მცხოვრებმა სახელად არაშმა. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით არჩევნების შედეგები 27 თებერვალს გვიან გახდება ცნობილი.
Саломи Асатяни იყო მიკროფონთან, ქვიანბო ირანში პირველი არჩევნების მიმდინარეობაზე ეს ბირთული შეთანხმების შემდეგ პირველი ასეთი არჩევნებია ირანში. ჩვენ წინგელოდება პროგრამა ბიბლიოთეკა, თუმცა მარამდე ერთი ანონსი.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ქვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
და საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ბოლოს, ისევე როგორც ყოველ პარასკევს, გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
სიტყვა პორცელანზე რატომღაც სულ მახსენდება კონსტანტინე გამსახურდიას ნოველა პორცელანი, რომელიც რაღაცნაირად ძალიან ღრმად ჩამფჩა მეხსიერებაში, როგორც დეკადენტური ქართული პროზის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში. თუ ჟღერადობას მივაყურადებდა საქმე პოეზიის კენწავა, ტრაგიკული პაუცელანი მახსენდება, პორცელანზე რომ შვენივრად ირითმება და არც კი ვიცი ვინმეს გამოუყენებია თუ არა ეს რითმა ოდესმე. შეიძლება ჩემი ლექსის გამახსენდეს ფაიფურის თვისება, სტრიქონებით ფაიფური ეშმაკისეული მსხრევის ჟინს რომ აჩაღებს ჩემში. მაგრამ ახლა ამ ალუზიებს ვერ გავყვებით, ძალიან შორს წაგვიყვანს. არადა კონკრეტული წიგნი გვაქვს გადასაფუძვლი, სახელწოდებით პორცელან, ლათინური ტრანსკრიფციით. ნატო ინგოროყვას ახალი პოეტური კრებული 2015-ში რომ გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა და საიდანაც ბუნებრივია რომ ასევე ისმის მსხრევის ხმები. რაც მთავარია, ჯობს ეგრევე ფუცლოთ და წინ და უკან არატრიალოთ ხელში ეს წიგნი. ძალიან არ დააკვირდეთ როგორც ფაიფურის ნაკეთობას, თორემ შეიძლება უკანა ყდაზე ანოტაციის სახით ასეთი შემაჯამებელი ფრაზები ამოიკითხოთ. სულის უღრმესი შრეებიდან ნაზნობი სამყარო, გამჭვირვალე ამოტრიალებული მზერა, ტკივილის ზღვარზე მოტივტივე ყოფის ასახვა. და ასეთი ყალბი მოძველებული პათოსისგან უცებ ძალა გამოგეცალოთ, წიგნი ხელიდან გაუშვათ და მისკენ აღარც გაიხედოთ. თუმცა შეიძლება ბევრი კიდეც შეძრას ამ სტრიქონებმა და სწორედ ამის გამო ჩაუღრმავდეს კრებულს. ვის რას გაუგებ, არადა ობიექტურად თუ ვილაპარაკებთ, ასეთი შეფასება წინს ცალსახა დაკარგვინებს კარგ მკითხველს. მითუმეტეს როცა იგი ყდაზია გამოტანილი და ავტორის ამ სტრიქონების ანონიმურია, მხოლოდ გამომცემლობამ თუ უწყის მისი ვინაობა და ავტორმა. და მაინც რა მარკეტინგული გათვლების არ უნდა ჰქონდეს გამომცემლობას და რა დამყოლის არ უნდა იყოს პოეტი, ჩემი მყარი აზრით ასეთი მიდგომები სასწრაფოდ ამოსაძირკვია და ამ შემთხვევაში სწორედ იმიტომ გავამახვილე ყურადღება ამ ვითომ და მეათე ხარისხოვან პრობლემაზე, რომ რამდენიმეჯერ მომხვდა თვალში და ესაა ხშირად გახლეჩა ავტორის ესთეტიკასა და შეფუთვის მეთოდებს შორის. მაგრამ გაგვიგრძელდა შესავალი, ამიტომ საქმეს მივხედოთ. კრებულის პირველი ლექსი სახელწოდება ადრესატი და ეს შემთხვევით არაა. ესაა თუ შეიძლება ასე ითქვას პოეტური კორესპონდენციების ნაკრები, სადაც ადრესატის ჰიპოსტასები იცვლება. ზოგჯერ ბუნდოვანიცაა, მაგრამ ეს ადრესატი თითქმის სულ არსებობს. ხან ღმერთია, ხან შეყვარებულია, ხან მამა, ხან თუნდაც მობილური ტელეფონია. შემაჩერე და შემახსენე, გამომიჭირე, მათქმევინე, ჩაალაგე, ნუ დამაჯერებ, ნუ მეტყვი, გეთახმები. აი, სულ ასეა, სულ ვიღაცას ელაპარაკება ავტორი, სულ საქმეს ურჩევს, ან რჩევებს აძლევს, ან ეხვეწება რაღაცას. ერთი მხრივ, ეს კონცეპტუალურად გააზრებული და მოწესრიგებული წიგნის შეგრძნებას ბადებს. მეორე მხრივ კი ეს განმეორებადი ინტონაცია, რეფრენები, მეთოდი რაღაცნაირად ერთფეროვნებაშიც გაგდებს. კითხვის პროცესში ახალი ეფექტის მოლოდინი ნელ-ნელა მცირდება და ქრება. თუმცა ეს ჩემი განწყობილებაა. სხვას კი ასე შეიძლება საერთოდ არ მოეჩვენოს. ამიტომ მოусმინოთ დიანა ამფიმიადის აზრს ამ კრებულზე.
მე ვაკვირდები ხოლმე, გადამძალავს ხოლმე ეს რაღაცა ლინგვისტური მიდრეკილებები და მიყვარს პოეტურ კრებულებში და ზოგადად ტექსტებში ენობრივი ჩხირკე და ლაობა დაშალოვა, ასე ვთქვათ, მთლიანად წიგნი მარტივმა ამრავლება და დააკვირდა ცალ-ცალკე. მე ძალიან მომწონს ეს ახალი ფორმა, რაც ნატოს აქვს, განსხვავებით წინა კრებულიდან. ერთ-ერთი ყველაზე სიტყვაუხვი ავტორი პრინციპში ქართულ ლიტერატურაში, აი თავიდან საწყის ლექსებს თუ ავიღებთ, ძალიან ლაკონურია და თან უკვე შენ თვითონ ისე ერთვები ამ ლაკონურობის თამაში, რომ აი მე რო ვკითხო ხოლმე, ვფიქრობ, რომ აი იქნება ეს მძიმე წამოეგდო ახლა აქედან და იქნება ეს მაგრამი ზედმეტი იყოს და შენ რაღაცნაირად მიყვები ამ ავტორის შემოთავაზებულ თამაშს. და ჩემთვის ძალიან კონცეპტუალური იყო ზუსტად იმიტომ, რომ მიმართვის ობიექტი ძირითადად არის მეორე პირისადმი მიმართული საუბარი. საინტერესო ის არის, რომ ერთ ლექსში ძნელად წერს, რომ მომავალი დრო აღარ არის, ზუსტად ეგრეა, სხვათა შორის აწყო დროის ფორმა ძალიან აქტიური და ყველა ამ მიმართვის დროს სათქმელები ჩვენთვის ძალიან განსხვავებულია, სხვადასხვა თემატიკა და ენობრივი თამაშებით აბსოლუტურად განსხვავებულია.
კი, ლაკონურობა არის ის, რაც ნატო ინგოროყვას ადრინდელ კრებულებს ახლანდელისგან განასხვავებს. მაგრამ ბევრი ვეძებე და ვერანაირი განსაკუთრებული ენობრივი თამაშები დიალაზგან განსხვავებით მე აქ ვერ ვიპოვე. ესაა სპეციალურად გამომშრალი სტრიქონები, რომ სტილობენ სიტყვის მინიმალური მარაგით რაღაც ისტორიებს მოყვნენ, ან უბრალოდ რაღაც კადრები აღწერონ, დაანახონ მკითხველს. სათაურებშიც რამდენიმეგანაა სიტყვა კადრი გამოსული. ანუ ნატო ინგოროყვაც ცდილობს ლექსები დაწეროს როგორც კადრები. მაგრამ აქ მაინც თვალსაჩინოების ნაკლებობაა. თემატიკა არც თუ იშვიათად გარბის აბსტრაქციისკენ, უტრიალებს სიტყვის ფენომენს, წერის თუ ფიქრის პროცესს და ასე შემდეგ. ზოგჯერ ბოლომდე რჩება კონკრეტიკაში ავტორი. მაგალითად ლექსში ხასიათი კადრი. კალათებიდან აირჩია ფერი წითელი, შეუდგა სურსათ სანოვაგის შეგროვებას. და აღწერილია ქალი, რომელიც მარკეტში პროდუქტებს ყიდულობს და ბოლოს ის ნიშანს იძლევა, რომ მას შეუძლია გააჩუქოს ღიმილი და რომ ასეთმა ქალმა იცის მოთმენა და არ იცის პატიება. ანუ ყველაფერი დეფინიციით ადამიანის ბუნების მარტივი აღწერით დასრულდა. არა და ასე დროს მკითხველი ელის, რომ აქ რაღაც დატრიალდება, სივრცე თუ განწყობილება დიამეტრალურად შეიცვლება, ფლეშბეკი მოხდება, იუმორი, სარკაზმი, თვითირონია სჭირდება ყოველივე ამას, ან სრულიად სხვა ტიპის სიგიჟე. მაგრამ ეს არ ხდება. ის, რომ იცის მოთმენა და არის ის პატიება, ამ პერსონაჟისგან რაღაც ქმედებას ითხოვდა, რაც მკითხველს მის ხასიათს აგზნობინებდა და პირდაპირი სიტყვებით არ მიაწვდიდა. ეს ლექსი ნიმუშად მოვიტანე, რათა ავტორი სამომავლოდ მსგავს ყალიბებს გაექცეს. ახლა კი ისევ დიანა ამფიმიადის მოუსმინოთ. საინტერესოა, თუ რა თქვა მან მას შემდეგ, რაც ასეთ რაღაცებზე ვისაუბრეთ სტუდიის გარეთაც და სტუდიაშიც.
ერთი კრებული ხო ერთი პერიოდი ცხოვრების, წერის და შესაბამისად ხარაზეც გინდა წერა იმაზე წერ, მიუხედავად იმისა ვიღაც თვალში როგორ აღიქმება რა, ის რომ რაღაცა თვითირონია არ არის, თუმცა არი აქვს სხვათა შორის ესეთ საკუთარ თავის შორიდან ყურების მომენტებით. ძალიან ბევრი სიკვდილია ამ წიგნში, პერიოდიც ეგეთი იყო ნატოსთან და სიკვდილის რაღაცნაირად მარტივი ენობრივი ფორმულების გადმოცემისც დაუფროა ჩემთვის ეს წიგნი. და თუ ამ წიგნს წაიკითხავ, ეს ზუსტად ასეთი ენობრივი თამაშების და აი ცოტა გრამატიკული რაღაცებზე დაკვირვების გარეშე ბევრი რამე დაგიკარგება როგორც მკითხველს. იმიტომ რომ ზუსტად აი ზოგჯერ არის, რომ მხოლოდ ერთი რაღაცა ლექსიკური ერთეული მთლიანად ხსნის წიგნს და წიგნის სათაურს და წიგნის კონცეფციას. მაგალითად ჩემთვის ძალიან ესეთი თვალსაჩინო გახდა რატო ფაიფური, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ ამსხვრევს სიტყვა თვითონ და თვითონაც იმსხვრევა, ანუ სუბიექტიც და ობიექტიც ერთგვარი ესეთი ყიფეა და ფორმებიც ესეთი ამ წიგნში.
ნატო ინგოროყვას ამ კრებულის ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი ანგარიში ასე იწყება: მოვიდნენ ანგელოზები ღმერთო, ჩხრეკა ჩაატარონ, ნება დართულია. რა ის ანგელოზი მე ვარ, მაგრამ მოვედი მეც და კეთილი გულით ერთი პატარა ჩხრეკა მე ჩავატარე. თან დიანა ამფიმიადის დავიხმარე. იმედი მაქვს, რომ ჩვენთვისაცა ჩხრეკის ჩატარების ნება დართული და ავტორი არ გვიწენს.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილი, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღის სტუდიაში 1 საათის განმავლობაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდი. შეახსენოთ, რომ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის შესაძლებლობას მოგცემთ თქვენ გაიცნოთ დღის განმავლობაში ჩვენ ეთერში გასულ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა თუ სიუჟეტებს. ახლა კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში გააგრძელებს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1 საათიანი პროგრამა.